Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, de unde o să citim primele patru versete. Deci, 2 Corinteni, capitolul 11, să citim primele patru versete. După ce vom citi acest pasaj, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, gândurile noastre și pe fratele Victor Roșu o să rog să fac aceasta cu voce tare. 2 Corinteni, capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțintică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă,
că sunt gelos
de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îl îngăduiți de bine. Amin. Amin. Las-o, vă rog. În această după-amiază voi începe o serie de mesaje în care doresc să vă vorbesc despre un subiect cu implicații adânci în felul în care ne trăim viața și în care se manifestă credința noastră, bătălia pentru minte. Probabil ați sesizat în acest pasaj faptul că Pavel invocă, ironic, bineînțeles, puțină nebunie, dar o face având în vedere un pericol pe care el îl distinge în situația în care se aflau credincioșii din Corint. De altfel, este o preocupare a sa, care pare frecvent în scrierile sale, și atrage atenția asupra a ceea ce se poate strecura prin gândurile noastre, la nivelul minții noastre, și observați de unde începe. Spune așa cum diavolul a făcut de la bun început, el își continuă efortul său, continuă în eforturile sale de a amăgi, de a ne abate de pe cale, de a ne împiedica să împlinim voia lui Dumnezeu. Și uitați-vă în versetul 4 despre ce vorbește. Vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, să primiți un alt duh, o altă evanghelie pe care noi nu le-am propovăduit, și voi sunteți foarte deschiși și entuziaști chiar. Și gândiți-vă numai la vremurile noastre, că nu cred că a fost vreo perioadă în istorie în care oamenii să fie expuși la mai multe învățături, la o mai mare diversitate și la o insinuare mai periculoasă decât în vremea în care trăim noi. Deci, accesul acesta care vine cu binecuvântări, cu avantaje, vine și cu pericole extraordinare. Și de aceea, cred că este important să ne concentrăm și noi atenția asupra acestor lucruri. Din nou, uitați-vă la cuvintele lui. Mă tem, mă tem, după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice. Să nu se strice de la curăția și credincioșia că este față de, față de Hristos. Teama lui este una legitimă. Domnul Iisus însuși spune despre diavol. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Se teme Pavel că înșelați fiind, având în minte neantrenați în a reacționa adecvat față de, atacurile subtile ale diavolului, în cele din urmă ușor putem deveni victime, crezând falsurile, crezând erorile sau, de ce nu, urmând propriile noastre idei despre Dumnezeu, despre credință, despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuire. Pentru că niciunul dintre noi nu este cu totul vaccinat împotriva acestor pericole. Niciunul nu deține imunitatea. De aceea, obiectivul mesajului meu este pentru seara aceasta să vă prezint învățătura Bibliei în asemenea manieră încât să ne convingă, să fim convinși că trebuie să acordăm o atenție sporită gândurilor pe care le cultivăm. Știu că preocuparea unora este de ce nu se predică Evanghelia. Eu cred că Evanghelia implică și partea aceasta, și latura aceasta, așa cum o spune și Apostolul Pavel aici. Tocmai pentru că Evanghelia vine înspre noi și Duhul lui Dumnezeu acționează asupra gândirii noastre, deschizându-ne orizonturile, ajutându-ne să înțelegem ceea ce altfel nu putem înțelege. Aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel la un moment dat, că cel care nu este duhovnicesc nici nu poate înțelege, nici măcar nu poate pricepe. Poți să-i explici unui om folosind o logică desăvârșită. Și dacă inima lui este împietrită, dacă orizontul lui este închis față de Dumnezeu, poate să-ți redea date istorice, literare, orice vrei, dar nu este vorba de acea cunoaștere care conduce la mântuire. Apostolul Petru și el avertizează cu privire la efortul diavolului. Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Ce poate face diavolul? Și vreau să vă gândiți la o situație pe care o avem prezentată în Sfânta Scriptură. Imediat după acea trezire spirituală care se petrece la Rusani, aduceți aminte ce se întâmplă acolo cu acea comunitate, oameni mișcați de Duhul lui Dumnezeu, vând tot ce au, aduc toate lucrurile la oaltă, așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos. Este biserica înspre care mereu privim, pe care o privim drept etalon, nu biserica primară, Și spune Luca în Cartea Faptele Apostolilor că Barnaba a vândut o moșie, a adus prețul la picioarele ucenicilor și se pare că doi oameni, soț și soție, au asistat la episodul acesta și au văzut probabil recunoștința manifestată față de Barnaba, probabil că a fost o sumă substanțială și se hotărăsc și ei să facă același lucru. Doar că, așa cum țineți bine minte, este vorba de Anania și Safira, ce fac ei? Se vorbesc între ei și zic, mai, nu știu ei cu cât am vândut. Hai să dăm o parte, suntem împăcați și cu ei și dacă lucrurile se strică, păstrăm o parte pentru noi. Suntem în siguranță. Știți deznodământul, da? Duhul lui Dumnezeu vorbește prin Petru și ea, ascultați ce spune Petru. Anania,
ce?
Pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșterii? Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște în tine un astfel de gând? Un astfel de gând. Ceea ce a condus la drama aceea, pentru că moare el, moare soția lui, ceea ce a condus la drama aceea a fost un gând. Un gând. Și multe lucruri, da, încep în viața noastră printr-un gând. Un gând. De unde este gândul acesta? Apare întrebarea chiar și în Sfintele Scripturi. Da. De unde vine gândul acesta? De unde vine? Cu alte cuvinte, diavolul poate să ne influențeze să trăim în minciună.
Folosindu-se
de gândul, poate să ne influențeze să trăim în minciună. Poate să planteze idei, dorințe, care conduc la compromisuri, la decizii greșite și în cele din urmă la distrugere. Iată încă o posibilitate. Vă aduceți aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să ajungă și să prăbească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cred că ne este clar că hoțul în acest scenariu prezentat de Domnul Iisus Hristos este diavolul. Este diavolul. Și vedeți care sunt intențiile? Să apropie, să fure, să prăpădească, să distrugă. El se opune ofertei Domnului Iisus Hristos și în timp ce Domnul Iisus, așa cum am văzut și de dimineață, ne binecuvântează cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos, diavolul vrea să fure, să ne fure bucuria, să ne fure satisfacția în Hristos, să ne ademenească înspre lucruri contrare voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, folosindu-se de gândurile noastre, ne afectează starea spirituală a vieții. Afectează starea spirituală a vieții. Și o face cu destul de mult succes. Cu destul de mult succes. De multe ori vine la noi, folosindu-se de gândurile noastre și stârnește îngrijorare, stârnește nemulțumire, stârnește dorințe nepotrivite, stârnește descurajare. De multe ori vine și așa cum este stilul, așa cum îl vedem chiar din grădina Edenului, răstărmăcește cuvintele lui Dumnezeu. Oare chiar așa a zis? Oare chiar așa a zis? Afectează în mod cert viața noastră spirituală. Whether you're young or old, dacă suntem copii sau adulți, să știți, pe nimeni nu scutește, pe nimeni nu ocolește.
Să ne amintim
de un alt episod. Episodul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărțiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. A cui este pământul și tot ce este pe el? Acui, al Domnului.
Chiar îl avea
diavolul la dispoziție să-l acorde. De altfel, Domnul Iisus Hristos nici nu pomenește minciuna aceasta, ci îl confruntă pe diavol chiar în centrul fără de legii pe care încerca să o genereze. Doar Domnului să te închini. Doar Domnului să te închini. Și ne învață ceva despre felul în care intervine diavolul și în viața noastră, distorsionând realitatea. Și are un aliat chiar în natura noastră. Aduceți aminte că v-am mai vorbit despre acea inclinația noastră spre ceea ce este negativ. Negativity bias. Da. Mai țineți minte care este raportul între o apreciere, un compliment și o critică? Da. Ce reținem mai repede și pentru o perioadă mai lungă de timp? Critica, ceea ce este negativ. Da? Și diavolul știe să se folosească de lucrurile acestea. Care dintre dumneavoastră v-ați dus acasă într-o zi după ce v-a felicitat cineva la servici, la, eu știu, în familie, la biserică și ați adormit greu pentru că erați așa atât de bucuros încât nu, sau bucuroasă încât nu puteați dormi. Dar de o critică sau de un cuvânt așa mai dur spus, câți v-ați pierdut? Câți v-ați pierdut somnul? De ce? Pentru că diavolul vine și răstălmăcește, îl vine și distorsionează lucrurile, realitatea. Realitatea, el a distorsionat realitatea aceasta, a distorsionat ce a spus, cuvânt, ce a spus Dumnezeu, distorsionează realitatea chiar în fața Domnului Iisus Hristos, cel care o știa cel mai bine. Cel care o știa cel mai bine. Am vorbit cu mulți oameni despre multe lucruri și nu de puține ori am întâlnit oameni care trăiau într-o lume ireală, existentă doar în gândurile lor. Și nu mă refer la cazuri patologice. Deci nu mă refer la pacienți anumitor secții ale spitalelor. Oameni care, eu știu, aveau o viață normală pentru cei mai mulți, dar trăiau în imaginarul lor, nu în realitate. Nu în realitate. Poate vă spuneți că nu faceți parte din acea categorie. Aș zice că atât că vă cunosc, cei mai mulți nu faceți parte din acea categorie. Însă nu înseamnă că nu sunt aspecte ale vieții noastre în care nu suntem prinși în lanțul minciunilor diavolului și suntem departe de viața pe care Domnul Iisus Hristos ar vrea să o trăim. La fiecare dintre noi vine. Caută vulnerabilitățile. Distorsionează. Da? Eu știu, ne alterează imaginația, o conduce în locuri în care nu ar trebui să ajungă, locuri în care n-ar trebui să ajungă. Și să știți, este extrem de eficient și este extrem de eficientă metoda aceasta, pentru că, din nou, natura noastră îl ajută. Natura noastră îl ajută. Și o să vedeți două exemple prin care sper să vă conving de lucrul acesta. Nu știu dacă vedeți destul de clar. Ce ziceți? Noi suntem superiori ca ei lor. Noi suntem mai inteligenți. Noi ne dăm seama că, da, de fapt nu e nimic acolo. S-a folosit de ceea ce este numit neurotic paths, cărări neurotice. Atât de mult este obișnuit cu protocolul acesta, cu procesul acesta, încât nu mai distinge între realitate, ci doar părți ale ei. Să vedeți că este altul și mai și. Sunt câteva exemple pe care le putem extrage din materialul acesta. Și anume, obișnuința devine o a doua natură. Obișnuința se formează prin repetiție. Faci aceleași lucruri, ajungi la automatisme. Și acum să știți, nu toate obiceiurile sunt rele și nu toate automatismele sunt rele. Este un sistem pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața noastră și pentru a ne ajuta. Avem nevoie să învățăm anumite lucruri, pentru că altfel mintea noastră ar sta tot timpul turată. Gândiți-vă la cei care trec prin stroke. Gândiți-vă la persoane care suferă accidente care le afectează funcțiile creierului. Trebuie să reînvețe și nu este deloc ușor. Țin minte că am cunoscut pe cineva care a lucrat îndeaproape, care a avut un stroke și a trebuit să reînvețe să vorbească. Pentru că funcțiunea vorbirii îi era afectată, nu toată inteligența. Și e curios că toți ceilalți îl tratam exact ca pe un copil care începe să vorbească. Dar sunt căi care se formează, se bătătoresc, dacă vreți, prin repetiție. Prin repetiție, făcând aceleași lucruri. Și acum, repetiția aceasta este adesea încurajată de comoditate. Din nou, sunt obiceiuri bune, dar de multe ori se formează obiceiuri rele și nu renunțăm la ele din comoditate. Pentru că ne-am obișnuit așa. Și este mai comod să mergi pe aceeași cale decât să introduci modificări, să faci schimbări. Așa să uităm calul. Să ne gândim la viața noastră, la ceea ce se întâmplă cu noi. Avem nevoie de obiceiuri, spuneam. Este vorba despre acele lucruri pe care le facem în mod repetat. Dar la început acele lucruri au fost gânduri. Aceste gânduri accesate mereu și mereu au format cărări neuronice. Astfel, anumiți stimuli deja împing gândurile noastre pe căile bătătorite și călătoresc mai ușor ideile acestea. Nu știu dacă ați auzit de persoana care a auzit de unde se citea din Biblie, dar și pe urmă a spus altuia, uite, așa a vorbit, vorbea în altă limbă. Și zice, dar de unde știi, de unde ai înțeles? Apoi, dar am văzut de unde a citit, ce altceva putea spune. S-a obișnuit și de câte ori nu ni se întâmplă. Deschidem Scriptura,
nu vi s-a întâmplat
niciodată să citiți un cuvânt greșit în Scriptura și să-l fi citit așa ani de zile sau să fi citit o idee și să-l înțeles într-un anumit fel și într-o zi să auzi pe cineva explicând, wow, păi eu toți anii ăștia, da?
Abednego.
Cineva tot timpul a auzit baby goat. Da? Baby goat. Nu Abednego. Și din nou, nu este de râs. Îmi pare rău cei care sunteți familiari mai mult cu limba engleză decât cea în română. Încercați exercițiul, dar nu știu dacă o să vă iasă. Ceilalți, încercați să citiți. Acest mesaj demonstrează că mintea noastră este capabilă de lucruri extraordinare, absolut impresionante. La început a fost mai greu, dar acum mintea ta începe să citească automat, fără să mai gândească. Poți să te mândrești. Nu toți oamenii pot citi textul acesta sau ăsta. De ce? De ce putem citi cifre și numere și parapuse așa alandala? De ce? Pentru că sunt cărări neuronice. Acum, frați și surori, gândiți-vă la gânduri pe care diavolul le pune în mod persistent în mintea noastră. Poate gânduri despre o persoană și în mintea ta nu-i dai voie nici când acelei persoane să se schimbe și s-a bătătorit calea aceea. Sau poate în relația cu Dumnezeu îi cer lui Dumnezeu ceva. Nu vine așa cum te-ai așteptat, când te-ai așteptat și diavolul vine și îți repetă mereu și mereu și mereu și mereu. Dar nu te ascultă, nu ești bun, e ceva rău în viața ta, e ceva așa. Sau poți să faci și asta, uite, nu vezi că și altul face. Nu știu ce anume vine și ne spune fiecăruia dintre noi. Și poate nici măcar nu ne dăm seama că este greșit lucrul respectiv. Nici măcar nu avem discernământul acesta. Și ajungem să trăim în minciună, într-o realitate distorsionată, în relația cu Dumnezeu, în relația cu ceilalți, în aspirațiile noastre, în idealurile noastre, în viața noastră, în convingerea noastră, în credința noastră.
Mai ales că,
așa cum spuneam, mediul, eterul, nici nu mai știu cum să-l numesc, este invadat, infestat, deci atâtea idei în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu, doar pentru că sunt folosite cuvintele acestea, Dumnezeu, Hristos, Evanghelie, fraților, surorilor. Ascultați cu atenție.
Nu ignorați
ceea ce se spune despre credința și aceea din Berea care ieșeau din comoditate și mai puneau și ei mâna să mai verifice, să mai asculte. Nu îngugitați așa, fără discernere. Pentru că diavolul poate lua astfel de lucruri și să le transforme. Și vă puteți mândri că citiți, aș spune, Doamne, până la urmă, e o mare păcăleală. Nu toți pot citi. Ia, uite ce geniu ești că citești prostie.
Normal,
nici nu trebuie să scrii în felul acesta.
Mintea
noastră este capabilă de lucruri extraordinare. Impresionante chiar. Dar în ce direcție merg lucrurile acestea? Pentru că mintea noastră are totuși nevoie de o materie primă. Gândurile noastre au nevoie de o materie primă. Și aici este, cred eu, punctul acela nevralgic, critic, spre care trebuie să fim atenți. Din nou, e important să înțelegem că diavolul duce o luptă intensă pentru controlarea gândurilor noastre. De ce? Pentru că gândurile noastre vor controla în cele din urmă viața noastră.
Relațiile noastre.
Legăturile noastre. Dintre noi.
Viața
de familie.
Viața
cu copiii noștri. Cu biserica. Cu toți ceilalți. Trebuie să ne deprindem să exersăm control asupra gândurilor noastre. Știți foarte bine, am mai spus-o și eu, au spus-o și alții, nu poți împiedica păsările să zboare pe cer, dar poți să nu le lași să-și facă cuib, la fel și cu gândurile noastre. E foarte greu, te pui și genunchi să te rogi, poate ai și o listă de rugăciune în față și gândurile încep să cutreiere peste tot. Nu este ușor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cedăm acest control. Și trebuie mereu și mereu să-l exersăm. Ascultați din nou ce spune Apostolul Pavel. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri negăduite. Gândiți-vă numai cât de încărcate sunt cuvintele acestea, cât de încărcată este afirmația aceasta. Nu păstrez pe Dumnezeu, diavolul mereu va veni cu gânduri care să uzurpe locul lui Dumnezeu din mintea noastră, din viața noastră, din gândirea noastră. Până la punctul în care să rămâne în voia minții noastre. Fără control, fără cenzură, fără corecții. Da? Gândurile noastre, atunci când nu sunt armonizate cu voia lui Dumnezeu, urmează o cale a blestemului. Tocmai de aceea Pavel spune că pocăința înseamnă o constantă înnoire a minții. Și la un moment dat spune, tot în epistola către Corinteni, fiecare gând, ce facem? Vrem să-l facem rob ascultării de Hristos. Pentru el, omul născut din nou imprimă o direcție diferită gândurilor sale. Spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pavel a fost foarte preocupat de ce se întâmplă la nivelul gândurilor. Tocmai de aceea consideră că gândirea credincioșilor trebuie să sufere transformare, înnoire, maturizare. Cred că am pierdut un verset acolo. În 1 Corinteni, capitolul 13, el spune, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce este copilăresc. Dați, frați și surori, acesta trebuie să fie un obiectiv pentru noi toți. În maturizarea noastră, gândirea noastră, trebuie și ea să aibă o altă direcție, o altă extindere, o altă profunzime. Nu mai poți merge doar, nu știu, poate nu vă mai amintiți, dar uitați-vă la copiii mici, că trec prin diferite faze. Și prima fază este să imite. Încearcă să imite sunete, încearcă să imite, știu, gesturi pe care le faci, da? Și el gândește. Dar nivelul acela este doar atât. Imită. Și pe urmă atinge adolescența. Da? Când este deasupra gândurilor.
Deasupra minții.
Deasupra minții. Și pe urmă, zicem noi, atingem maturitatea când ne vine mintea la cap. Când ne vine mintea la cap. De asta, da, frați și surori, este nevoie să fim modele pentru cei care sunt copii în credință. Dar toți copiii trebuie să tindă să crească și să avem o gândire matură. Și Pavel vorbește despre maturitatea credinciosului. Maturitatea credinciosului. Vom vedea în mesajele viitoare mai concret cum se face acest lucru. Înainte de a încheia mesajul, însă, aș vrea să menționez că atunci când vorbesc despre gânduri, am în vedere acel proces în care imaginația, analiza, raționamentele, reflexia sunt angajate pentru a conduce la convingeri și acțiuni. Din nou, toate acestea însă folosesc o materie primă. Nu ne putem aștepta alimentându-ne doar cu ceea ce ne oferă internetul, pentru că ne oferă grămadă de lucruri, cu ceea ce ne oferă Hollywood, cu ceea ce ne oferă lumea de astăzi. Îmi este sincer, îmi este foarte greu să vorbesc despre oferta care vine spre noi din mediile acestea pe care le avem atât de ușor la îndemână, să numesc cultură. Cred că ne-am depărtat foarte mult de ceea ce este cultura. Cultura are și ea numirea ei și rolul ei în formarea noastră. Dar tocmai pentru că cultura de astăzi este unde este, cu atât mai mult ar trebui să ne îndreptăm înspre Scripturi. Înspre Scripturi. Reiau versetul acesta. Cartea aceasta a legii. Să nu se cugeteze. Cugetă asupra ei. Primul psalm, cum sună? Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Așa și surori, nu putem să nu trecem prin lumea aceasta. Și trecem și vedem tot felul de imagini. Sunt menite să ne atragă privirile. Sunt menite să ne captiveze atenția, să umble la gândirea noastră. Sunt menite, sunt gândite în felul acesta, programate în felul acesta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim la astfel de lucruri. Și cu atât mai puțin să ne așezăm într-o astfel de stare. Alternativa este ceea ce urmează din gura psalmistului. Și zi și noapte cugetă asupra legii lui. Vrem să fim rodnici, vrem să creștem din punct de vedere spiritual, să fim asemenea unui pom care își extrage seva din solul îmbibat care este pe malul râului. Avem acces la cuvântul vieții. Avem acces la cuvântul vieții. Să-l folosim. Este mare luptă pentru mintea noastră. Vremurile acestea mai mult decât oricând. Vremurile acestea mai mult decât oricând. Frați, surori, învățați-vă copiii să citească. Știu că nu toți avem aplicare să citim. Nu te face mai mult om sau mai puțin om. Cunosc oameni foarte citiți care duși pe brazdă rea. Dar eu cred că totuși ajută. Cred că totuși ajută. Dar fiți selectivi și în ceea ce citesc. Pentru că ceea ce le dăm hrănește mintea lor. Și dacă ținem cu adevărat la ei, eu cred că ar trebui să căutăm să le dăm ceea ce este duhovnicesc. Domnul să ne ajute.